galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa 20-ka bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. ifhamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna sidoo kale waad nagala socotaan. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ka jawaabay war shalay ka soo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku aadanaa mudduxuleedka madaxda galmudug iyo xilliga doorashada gobolka.
aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in galmudug isteed cusub tahay. isteed cusub ma aha galmudug, sharwa bay leedahay, dastuur bay leedahay, nidaam bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, madax bay leedahay. caasimadeedii bay joogtaa. in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanhayaa anuu meelay ku taalmaara.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee qaxootiga oo maanta ku beegan.
taqriiban tiro 40,000 ku dhowbaa xeradan soo maray oo halkan wasaaradda arrimaha guud oo ka diiwaangelisay dadka yamaniyiinta markay yimaadaan dejin kadib shahaadaa la siiyaa. shahaadaa marka la siiyo bishii lacag $100 ayaa loo balaabaa.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii, sidoo kale dhakhtarka weydi iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo eedeymihii loo jeediyey 4 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen inay soo rideen diyaaraddii Malaysian Jet ee sanadkii 2014, kuwaasi oo loo maleynayo inay arrinkani kala kaashadeen saraakiil Ruusha. shirkadda caalamiga ah ee baaritaanada sameynaysa ayaa u aqoonsatay 3 qof ee kala ah Igor Ginkin, Sergey Dubkins iyo sidoo kale Oleg Bovlato oo wada Rashiyan ah iyo Leoni Karjok oo u dhashay Ukraine, inay yihiin dadka sida weyn looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dhammaanba dacwadaha la xiriira in ay soo rideen diyaaraddaasi islamarkaasina ay gantaaladaasi gantaalka lagu soo rido kala qayb qaateen oo dil ay ku xukuman yihiin. dacwad ooga daaj ah oo la yiraahdo Fred Westerberg ayaa waxa uu ka yiri Heeg, inkastoo aysan riixin ayaga batanada, haddana si dhow ayay ula shaqeeyeen kuna lug leeyihiin dadkii soo riday diyaaraddaasi rakaabka waday. waxaa baarayaasha ay isticmaaleen baaritaano la xiriira sawirada raadeerka laga qaaday hawada kore iyo sidoo kaleeto dhegeysiga codad la duubay iyo baraha bulshada raggan ay isticmaalayeen oo markaasi ay ku wada xiriireen oo si rasmiya loo soo baaray.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa Khamiistan maanta xabsi daa'im ku xukuntay 24 qof oo ku eedeysan inay ku lug lahaayeen afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016. garsooraha maxkamadda Ankara ayaa 17 ka mid ah 24 qof ku xukuntay xabsi daa'im ee ciqaabtiisu adag tahay kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ay isku dayeen inay dilaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu, dadka xabsi daa'imka adag lagu xukumay waxaa ka mid a taliyihii hore ee ciidanka cirka Turkiga Akin Ozturk iyo Mehmet Dishli oo ah nin la dhashay safiirka Turkiga ee dalka Netherlands. sidoo kale dadka xabsi daa'imka ciqaabta adag lagu xukumay waxaa ku jira Cali Zayici oo ah gacanyarihii dhinaca milatariga ee madaxweyne Erdogan. maxkamadeynta eedeysanayaashan oo ahay tii ugu weyneyd tan iyo iskudaygii afgembiyah ayaa bishii May sanadkii 2017 kasoo bilaabatay maxkamad ku taalla xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee la yiraahdo Sinkaan ee ku yaalla duleedka magaalada caasimadda ee Ankara. kumanaan ruux ayaa weli xabsiyada ugu jira iskudaygii afgembi ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016.
ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa maanta sheegay inay soo rideen diyaarad drone ah oo basaas oo Mareykanka u leeyahay, taasi oo sida ay sheegeen ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi meel u dhow marinka Hormuz. Diyaaradan basaaska ah RQ-4 Global Hawk ee Mareykanka ayaa waxaa lagu dhuftay gantaal markii ay ku soo xadgudubtay, ayaa la yiri, hawada Iran ee dusha biyaha gobolka Hormuz, waxaana sidaasi lagu sheegay bayaan ka soo baxay ilaalada kacaanka. Sarkaal Mareykan ayaa waxa uu sheegay in diyaaradani la soo riday ee tahay nooca MQ-4C Triton, waxa uuna sheegay inay ku duuleysay hawada caalamiga ah ee marinka Hormuz. Dhacdadan ayaa timid xilli uu sii kordhayay isnaceebka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran kadib markii mawjado weerar ah oo laba mar ah lagu qaaday maraakiib maray biyaha gacanka. Dowladda Mareykanka ayaa waxay Iran ku eedeysay inay ka dambeysay weerarkaasi, waxayna soo bandhigtay sawirro ay sheegeen inay caddeyn u yihiin. Tehraanse way beenisay inay ku lug lahayd weeraradaasi.
Dowladda Britain ayaa Khamiistan maanta ku dhawaaqday in ay joojin doonto ruqsooyinka ay hubka uga iibiso boqortooyada Sacuudi Arabiya kadib markii ay maxkamadda racfaanka ee dalka Britain ay amar ku bixisay in dowladda ay dib uga fiirsato arrintan. Qaadiga maxkamadda racfaanka Britain Terence Eredton ayaa sheegay in dowladda Britain ay jabisay sharciga kadib markii ay ku guuldareysatay in ay si hufan u qiimeyso in hubka ay ka iibisay boqortooyada Sacuudiga lagu waxyeeleeyey dadka rayidka ah ee Yemen iyo in kale. Xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee Britain ayaa go'aanka joojinta hubka uu Ingiriiska ka iibiyo dalka Sacuudiga maanta uga dhawaaqay gudaha baarlamaanka, laakiin waxa uu sheegay in dowladda ay racfaan ka qaadan doonto go'aanka maxkamadda. Xukunka maxkamadda racfaanka ayaa qayb ka ah dagaalla dhinaca sharciga ah oo ay bishii Diseembar ee sanadkii 2015 soo bilowday hay-adda la dagaalanka ka ganacsiga hubka ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska. Hay-addan ayaa ugu dambeyntii dowladda Ingiriiska uga guuleysatay dagaalkaasi dhinaca sharciga ah ee ku saabsan inaysan dowladda Britain wax huba ka iibin dowladda Sacuudiga. Tan iyo sanadkii 2015 Ingiriiska ayaa Sacuudiga ka iibiyey hub qiimihiisu gaarayo $5,400,000 oo dollarka Mareykanka ah.
galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Haddii aan ku bilowno, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shalay ugu baaqday in ay mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ay xilligoodii ku qabtaan doorashada maamulkaasi. War qoraale oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada hogaanka galmudug uu ku egyahay 4 bisha July ee fooda nagu soo haysa. Haddaba warqadaasi ayaa waxaa maanta ka jawaabay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warkan kasoo diray Gaalkacyo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo shir jiraaid ku qabtay dhuusamareeb kadib safar uu kaga soo laabtay Kenya ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay warqaddii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee galmudug lagaga dalbanaya qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacda. Qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa galmudug lagu faray qabashada doorasho dhacda 4 bisha July ee soo socota, taasi oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin. Hase ahaatee, madaxweyne Xaaf ayaa warqadda ku sifeeyey mid baalmarsan sharciga, isla markaana xadgudub ku ah dowlad goboleedka galmudug.
Warqado badan baa bidbinahay carada oo aan runtii la yaabnay. Iyagana galmudug waa state xor ah oo madax bannaan, mustacmarad maaha, waa state madax bannaan, ma aha mid cusub oo hadda la dhisaayo. Aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay. State cusub ma aha galmudug. Shaqo bay leedahay, dastuur bay leedahay, nidaam bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, madax bay leedahay, caasimadeediibay joogtaa. In lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anugu meelay ku taal ma arag. Aad iyo aad baan uga xunahay. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed intii wax garanaysay reer galmudug khaasatan in ay arrintaas si muddo dheer uga fiirsadaan una ogaadaan inay tahay xadgudub sharci darro ah. Waxaan u baahanahay xorriyadeeda in loo daayo. Waxaan laalayay wixii kala ah oo galmudugga galmudug baale. Hadday tahay dib u heshiisiin galmudug baale, hadday tahay election galmudug baale, haddii ay tahay shaqo galmudug baale, galmudug shaqadeeda in loo daayo ayaan adduunka iyo cid walba u sheegayna. Xorriyadeeda in loo daayo, in nala xor, yacni nala aanu xor ku noolaano ayaan u baahanahay. In ciidan iyo lacag iyo corruption iyo balaayana loo soo diro diyaar mani. Waanu ka afeefanaynaa, waan maaragtay inaan ka taxadarno annagana waa loo baahay. Hawsheenu ha ahaato aan is ilaalino, hawsheenu ha ahaato aan isdifaacno, hawsheenu ha ahaato aan isku tashano.
Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa toosh ku ifiyey kooxihii ka dambeeyey dilkii sagaalkii ruux loogu geystay dulceedka gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inay ka tirsanaayeen.
Waxyaalaha maaragtay soo kordhaya oo labadii sano oo aan nabadda ku joognay ku istiraaqayna nabadii, nabadiiba hadda aada iyo aada waxugu soo dhimayaan. Waad moodaa waxyaalaha dhacaya in badan oo ka midi inay siyaasadaysan yihiin baad moodaa, sida wiidankii oo esneeda 12-aadka oo dad ku tuban ee dad laynaayo. Anagu maalin dhaweyto markii arrinta shilka ka dhacay gaalkacyo, hal nin oo booliisa ku jiray, ninkii booliiska waa xiraya, inta kale waxay ahaayeen milatari bay ahaayeen. Marka 10 nin oo xoogga dalka oo xabar laga xukumo, waad ogtihiin annaga amar lagama qaataan 12-aad. Cid kastana waa u sheegaynaa haddii ay dembi galaanna, dembiga cidda amarka ku lahaa qaban karta annagu xaqu ma laha booliiskayga iyo ciidankayga nabadga amnigu inay wax ka qabtaan, inay militari ka qabtaan xaqu ma laha. Nidaamkuna saas maa, militari militari waa qaban kara, ciddii xukuntayna u taallaa say u soo qabanayaan.
Inkastoo doorashadii ugu horreysay ee galmudug ay dhacday 4-bishii 7-2015, haddana madaxweyne Xaaf ayaa xilka loo doortay 3-bishii 5-2017, waxaana 4-ta bisha 7 ee sanadkan ku buuxsamaya muddada xilhayneyd oo ahayd 4 sano. Ha yeeshee, madaxweyne Xaaf ayaa ku doodaya in waqtiga ay uga bilaabanayso heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug, halka dowladda federaalkana ay ku adkaysanayso in doorashada waqtigeeda aan dib loo dhigin. Kala fogaanta Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ma jirto cid isku hooshay isu soo dhoweyntooda. Hase ahaatee, warar v o eda ay heshay ayaa sheegaya in xubno ka tirsan xildhibaanada labada aqal ay deegaanada Galmudug ku soo fool leeyihiin, kuwa oo la sheegay in dhexdhexaadin ay doonayaan inay ka dhex bilaabaan labada dhinac. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Gudaha magaalada Boosaaso waxaa ku nool dad qaxooti ah oo u dhashay dalka Yemen, kuwaas oo kasoo cararay dagaalada sokeeye ee ka socda dalkooda. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Puntland iyo qaar ka tirsan hay-adaha caalamiga ah ayaa waxa ay duleedka magaalada Boosaaso ka hirgeliyeen xero lagu qaabilo qaxootiga ka imanaya dalka Yemen iyo barakacyaasha Soomaalida ah markii ay kasoo degaan dekedda magaalada Boosaaso, taas oo lagu nasiiyo muddo bila. Munaasabadaasi muddadaasi kadib ayaa dadkaasi waxaa loo sameeyaa shaqo abuur iyo sidoo kale deganaanshiyo. Munaasabada maalinta qaxootiga adduunka oo maanta ku beegan ayaa wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac ay warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Halkani waa xerada qaabilaadda qaxootiga ka soo cararay dagaalada dalka Yemen oo ku taal bariga magaalada Boosaaso. Waxaa iminka ku sugan in ka badan 100 qof oo u badan caruur iyo haween. Tirada ugu badan qaxootigani waxaa dhalashadoodu ka soo jeedaa dalka Yemen. Maamulaha xerada qaabilaadda qaxootiga ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, Cumar Cismaan Siciid, ayaa v o a uga waramay xaaladda nololeed qaxootiga iminka ku sugan xerada iyo adeegyada ay u qabtaan.
Xerada waxay kala kulmaan adeeg dhammaystiran. Wasaaradda arrimaha gudaha waxay u qorsheysay iyo hay-adaha la shaqeeya oo hay-adaha UNSR ugu horeyso hay-adaha IOM in dadka imanaya adeeg waafiya la siiyo, saddexdii waqti cunada la siiyaa, jiif ku haboon oo deemabaa la siiyaa, amni bay leeyihiin, biyo nadiifka bay leeyihiin, musqulo ku haboon ayaa soddon halka idinka muuqda bay leeyihiin, adeegooda waa dhammaystiran, caafimaadka uu dhammaystiran yahay.
40,000 tiro gaaraysa ayaa maamuluhu sheegay inay ka soo degeen dekedda magaalada Boosaaso, kuwaas oo maamulka Puntland iyo hay-aduhuba ay u fidiyeen gurma degdeg ah.
Waxaan isla leenahay Puntland waa meesha koowaad ay ka heleen adeega ugu fiicnaa qaxooti helo. Adeen taqriiban tiro 40,000 ku dhow baa xeradan soo maray oo halkan wasaaradda arrimaha guud ka diiwaangelisay. Dadka yamaniyiinta markay yimaadaan dejin kadib shahaada la siiyaa, shahaada marka la siiyo bishii lacag $100 ayaa loo balaabaa oo joogta isagaas 2015 kuwii loo balaabay weli way qaataneen.
Maamulaha ayaa sheegay in qaxootiga qaar ka mid ah ay gudaha magaalada Boosaaso ku leeyihiin meherada ganacsi oo kala gedisan sida maqaaxiyaha cuntada iyo inay qaybtood yihiin tagaasida ay dadweynuhu kareystaan.
Waxaa intaa u dheer marku bil joogo qofka waxaa la siiyaa $1,000 oo ah inuu small business yar sameeyo, maalgelin yar ku bilaabo. Hadday 5 qof yihiin macrafayeen way iskaalmaysadaan, maqaayado badan bay magaalada ka furteen, dukaamo furteen, taksiya badan bay leeyihiin. Yamaniyiinta Puntland, Soomaaliya waa magaaladooda labaad, aad bay uga shaqeystaan, waana ku faraxsanahay inay ka shaqeystaan, waana iman doonaan, waana joogaan. Faadumo tirada waagu hore ee markabki 3,000 bay iman jiray, laakiin hadda 800 saas ay u dhaxayaanin.
400 oo ka mid ah qaxootigan ayaa iminka tababar waxa uu uga socdaa magaalada Boosaaso, kuwaas oo hay'adda UNHCR ay siin doonto midkiiba $1,000. Sida uu mar kale VOA u sheegay maamulaha xerada qaabilaadda qaxootiga,
hadda sida la socoto tiro 400 ku dhow ayaa magaalada tababarka u socdaa. 400 waxaa la siinayaa qofkiiba $1,000.
Tababarka la siinayo dadkan ayaa maamuluhu sheegay inay isugu jiraan laba qaybood oo kala ah: dad la siinayo tababar gaaban, isla markaasna hay'addu ugu deeqayso lacag ay ku ganacsadaan, iyo kuwo muddo 6 bilood ah loo tababarayo xirfado ay ku shaqeystaan. Tababarka la siinayo dadkan ayaa maamuluhu sheegay inay isugu jiraan laba qaybood oo kala ah: dad la siinayo tababar gaaban, isla markaasna hay'addu ugu deeqayso lacag ay ku ganacsadaan, iyo kuwo muddo 6 bilood ah loo tababarayo xirfado ay ku shaqeystaan.
Dadkaas waxay isugu jiraan laba qaybood: dad la rabo inay dhaqso u shaqeystaan oo lacag cash la siinayo, qofkiiba $1,000 baa la siinayaa, toban beri ilaa 15 beri gudahood in lagu siiyo, toddobaadkoodeeda ilaa 10-keeda. Kuwo kale waxaa jira muddo 6 bilood lahaynayo, kuwa waxaa la barayaa korontadii, qalqaankii, waxaa la barayaa ilaa saarkii, oo rag iyo dumar bay isugu jiraan. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda UNHCR baa iska kaashanaya, DRC baa fulinaysa, iyagana sidaas u qorshood.
400 ee qaxootiga ah ee tababarku u socdo ayaa ku sugan magaalooyinka Puntland sida Garoowe, Baran iyo Qardho.
Dadku markaan qaabilo Qardho iyo Garoowe iyo Baran ayaa si rasmi diiwaangelin tirakoobkoodii loo hayaa.
Waxaana maamuluhu sheegay inay jiraan qaxooti kale oo aan diiwaan gashanayn oo ku sugan dhulka xeebaha ah sida magaalooyinka Qandala, Caluule iyo Baargaal.
Waxaa jira xeebaha ilaahay Qandala, Caluule, Bareeda, Gumbax, Baargaal, xeebahaas oo dhan dadku yimaniinta si toos ay ugu xiriyeen maalinle uga soo degaan. Dadka Soomaalida oo qaxootigaana way ka soo degaan oo dadka Ritaaniya dhulkooda kusoo noqda, inkastaan weli hay-aduhu gaarin way noo yimaadaan iyagoo ka soo degay xeebahaas oo xaasasa oo ashqaasa oo magaranaysa bay noo yimaadaan. Iyagana waxaa loo qaabilaa sida kuwan Booso u qaabilaa wixii noo yimaada.
Khaalid Maxamed oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay dalka Yemen ayaa sheegay in dadka ugu badani ay ka soo haajireen magaalada xeebta ah ee Mukulla, wuxuuna intaa ku daray inay gacan ka helaan dadka qaxootiga ahay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, hay'adda UNHCR iyo hay'ado kale oo caalami ah.
Khaalid Maxamed Saeed: akthar an-naas tigi min al-Mukalla ila Boosaaso ila al-Mina, min al-Mina ila al-Markaz al-Istiqbal. Taban nikum bikum wazarat al-Dakhiliyah wa al-UNHCR wa ba'd al-manazamat al-ukhra sayyidi arsi wa ghayr min al-manazamat al-Yamaniyyin yani min 2015 al-hay'at UNHCR tad'amhum yani الجانب المساعدات المالية شهرية حتى يغطوا احتياجاتهم من حيث الإيجار والكهرباء والماء. في بوتلاند في بوتلاند هذا الإحصائية الدقيقة موجودة في الوزارة الداخلية ومنظمة اليونسيار عندهم إحصائية دقيقة في جميع المراكز سواء كان في بوصاصو أو كان في قرضو أو في قرون.
marka laga reebo qaxootigan 400 ah ee tababarku ugu socdo gudaha magaalada Boosaaso waxa jira qaxooti ka horeeyay oo hay'adahani ay maal galiyeen kuwaas oo ka shaqeysta gudaha Puntland dalashadooduna ay ka soo jeedo dalka Yemen inkastoo ay yaraatay tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada dalka Yemen ayaa haddana waxa jira qoysas ku soo qulqulaya dekedda magaalada Boosaaso kuwaas oo loo sameeyo maalgalin iyo dajin. Faadima Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa shalay dambi ku heshay 3 eedaysan oo loo haysto inay geysteen weerarkii argagixiso ee bishii April ee sanadkii 2015 lagu qaaday jaamacadda Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, kaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof oo u badnaa arday. Ragan ayaa xukunkooda waxa uu dhacayaa bisha soo socota. Wariyaha VOA da Sara Kimani ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi, waxaasi soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Maxkamad ku taala magaalada Nairobi oo qaadaysa dacwadaha lagu soo oogay ragan ayaa waxaa ka buuxay shacabka iyo eheladii dadkii lagu dilay weerarkii jaamacadda Garissa. Dadkaasi waxay sugayeen 6 saacadood si loogu dhawaaqo go'aanka maxkamadda. 4 qof oo weerarkaasi lagu haystay oo gacmaha ka xiran ayaa maxkamadda la hor keenay iyagoo madaxa hoos u laalaadinaya. Sidoo ku dhawaaqay saacado kadib qaadigii dacwada qaaday Francis Anday, 3 ka mid ahaa raggaasi ayaa lagu helay in ay ku kaceen shirqool iyo fulinta weerar argagixiso.
I'm satisfied that the incident that took place at the Garissa University College on the morning of 2nd April 2015 bore all the above elements of a terrorist act.
Waxaan ku qancay in falalka ay raggan geysteen ay dhammaantood yihiin kuwa xambaarsan astaamihii weerar argagixiso. Cadeymaha ayaa muujinaya in raggani ay doonayaan inay fureyn u diraan dowladda Kenya. Waxaa kaloo ay cadeymaha muujinayaan in weerarkaasi argagixiso la fuliyey si loogu qasbo dowladda Kenya si ciidamadeeda ay ugala soo baxdo Soomaaliya. Ninka 4-aad ee ragga eedan loo haystay oo lagu magacaabo Sahal Diiriyo Xuseen ayaa loo waayay daliilo ku filan oo ku xiriirinaya raggii weerarka geystay. Xukunka 3 qof ee dembiga lagu helay ayaa dhacaya 3-da bisha Julaay ee soo socota. Weerarkii argagixiso ee lagu qaaday jaamacadda Garissa 2 Abriil ee sanadkii 2015 ayaa waxaa ku nafwaayay 148 qof, dhowr ka mid ahaa kuwii weerarka geystana sidoo kale waa lagu dilay. 4 qof ee shalay maxkamadda la soo taagana waxay ciidamada ammaanka ee Kenya ay soo xireen 7 kadib. Kenya ayaa bartilmaameed waxay u ahayd weerarro argagixiso oo lagu xiriirinayo ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Weerarkaasi Garissa lagu qaadayna waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee ugu dhimashada badnaa ee Kenya ka dhacay.
Waa tahay Ibrahim Xasan Danduray, aad ayuu u mahadsan yahay. Isaga ayaa nala socodsiinaya warbixinta ay soo dirtay wariyaha V O E da Sara Kimani. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dhinaca kalena wariyaha V O E da magaalada Garissa Maxamed Faarax Shireeh ayaa waxa uu tagay jaamacaddii la weeraray ee magaalada Garissa ee Garissa la yiraahdo, waxaana uu dareenkooda weydiiyey qaar ka mid ah ardayda jaamacadda.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa jaamac yare, waxaan dhigtaa jaamacadda Garissa University. go'aanka ka soo yeeray maxkamadda ammaanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. waa go'aan aad iyo aad aan muddo dheer sugaynay. run ahaantii go'aankaasi aad ayuu ardayda halkan dhigato oo inooga wada farxiyey. nimankaasi xaq jiraasha ah in oo xabsi daa'in la xiro aad iyo aad ugu faraxsanahay. taasina waxay u noqonaysaa xaq iyo cadaalad. 147 qof day oo ku geeriyootay meesha ay xaq iyo cadaalad u noqonaysaa. aad iyo aad ugu faraxsanahay. go'aanka maxkamadda ma soo dhaweyneynaa.
salaamu calaykum, magacayga waa najmo waxaa kamid ah ardayda dhigata Garissa University maasha Allah maanta aad iyo aad aan wada faraxsanahay wax mar wax badan aan sugeynay xukunki lagu soo riday nimanka dibka u geystay ardaydeena aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dawladdi iyo dadweynaha waxaan ugu baaqayaa inay magaalada amaankeeda ay sugaan sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in wax dhib aysan hadda aanan qabin nabad aan ku seexano amaankeenana aad iyo aad loo sugay dawladdu waxaanu leenahay intaasi ka sii wada
waxa uu ahaa codkaas aad maqleyseen mid ka mid a ardayda dhigata jaamacadda Garissa oo la hadlayay wariyaha v o a ee magaalada Garissa maxamed faarax shire halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
markana fanaanka codka macaan axmed naaji sacad iyo mid ka mid a heesihiisa
waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen heestii geniyey iyo codka fanaanka Ustaad Axmed Naaji. Saacad wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad haatanna u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna galabnimo. Qodobadaasna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale ku jira xubinta weydii dhakhtarka ee macluumaadka caafimaad xambaarsan iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo eedaha loo jeediyey afar qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen soo riditaankii diyaaraddii Malaysian Jet ee sanadkii 2014, kuwaasi oo loo maleynayo in arrinkaasi ay kala kaashadeen khubaro Ruush ah. Shirkadda caalamiga ee baaritaanada sameynaysa ayaa waxa ay sheegtay in saddex nin oo u dhashay waddanka Ruushka iyo mid Ukrain u dhashay ay yihiin dadka sida weyn looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen arrintaasi. Dhammaantoodna ay ku sheegeen dacwad oogayaashii kala gedisnaa ee loo adeegsaday in raggaasi ay yihiin dembiilayaal dilgeystay. Waxaa dacwad oogaha u dhashay dalka Daajka uu sheegay isagoo heeg jooga in arrintani ay tahay mid ay qayb ku leeyihiin gantaal dhinaca Ruushka lagu soo sameeyey.
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa Khamiistan waxay xabsi daa'in ku xukuntay 24 qof oo ku eedeysan inay ku lug lahaayeen afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016. Garsooraha maxkamadda Ankara ayaa 17 ka mid ah 24 qof waxa uu ku xukumay xabsi daa'in ay ciqaabtiisu adag tahay kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ay isku dayeen in ay dilaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga, dadka xabsi daa'inka adag lagu xukumay waxaa ka mid ah taliyihii hore ee ciidamada cirka ninka la yiraahdo ee dalkaasi Turkiga Akin Özturk iyo sidoo kale Mehmed Desli oo ah nin la dhashay safiirka Turkiga ee dalka Netherlands. Sidoo kale dadka xabsi daa'inka ciqaabta adag lagu xukumay waxaa ku jira Cali Yaziki oo ah gacanyarihii dhinaca milatariga ee madaxweyne Erdogan.
Ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaarad drone oo basaas ah Mareykanka uu leeyahay, sida ay yiraahdeen taasi oo ay sheegeen inay ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi meel ku dhow Mareykanka Hormuz. Diyaaradaasi basaaska ahayd ayaa waxa ay sheegeen in tirsigeedu uu ahaa RQ-4 Global Hawk ee Mareykanka laga leeyahay, waxaana lagu dhuftay ayaa la yiri gantaal markii ay ku soo xadgudubtay hawada Iran ee dusha biyaha gobolkaasi Hormuz. waxaana lagu yiri sidaasi bayaan ka soo baxay ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iran. Sarkaal Mareykan ayaa sheegay in diyaaradaasi lasoo riday ay tahay nooca MQ-4K waa 4C hase yeeshee ay ku duuleysay hawada caalamiga ah ee maran biyoodkaasi.
Dowladda Britain ayaa Khamiistan waxa ay ku dhawaaqday in ay joojin doonto ruqsooyinka ay hubka uga iibiso boqortooyada Sacuudi Arabiya kadib markii ay maxkamadda racfaanka Ingiriiska amar ay ku bixisay in dowladda ay dib uga fiirsato arrintan. Qaadiga maxkamadda racfaanka Britain Teresa Edgerton ayaa sheegay in dowladda Britain ay jabisay sharciga kadib markii ay ku guuldareysatay in ay si hufan u qiimeyso in hubka ay ka iibisay boqortooyada Sacuudiga lagu waxyeeleeyay dadka rayidka ah ee Yemen iyo in kale. Xogeyaha ganacsiga caalamiga ah ee Britain Liam Fox ayaa go'aanka joojinta hubka uu Ingiriiska ka iibiyay Sacuudiga maanta uga dhawaaqay gudaha baarlamaanka, laakiin waxa uu sheegay in dowladda ay racfaan ka qaadan doonto go'aanka maxkamadda.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaan. Waa barnaamijkeena galabnimo afarta galabnimo afrikada bari xaggiina marka ay tahay maalin khamiisa. Aad v o a Washington nagala socotaan. Dhallinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka waa dalalka Yurub ee kala gedisan ayaa waxa ay soo saareen qaarkood filmo ay uga hadleen farqiga dhinaca dhaqanka ee u dhexeeya waalidiinta Soomaalida ee ka soo qaxay iyo kuwa caruurtooda qurbaha ay ku dhasheen amaba ay ku barbaareen. Iyagoo arrintaasi ka duulaya ayaa dhallinyaradaasi waxa ay soo bandhigeen filim cusub oo lagu magacaabo Isfaham. Haddaba filankaasi Isfaham ayaa waxa uu gudbinayaa fariin ah in bulshada ay isfahamto si xal loogu helo dhibaatooyinka qoysaska ee ka dhex jira dhallinyarada iyo waalidiintooda qurbaha. Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixintan London ka soo diray.
waa filin cusub oo loogu magac daray isfahan, waxaana intiisa badan jilaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool amaba ku kortay magaalooyin ku yaala dalalka Sweden iyo Holland. Dhowaanna waxaa lagu soo bandhigi doonaa magaalada tan London. Filimkan waxa uu gudbinayaa fariin ah in bulshadu ay isfahmaan, gaar ahaanna in waalidka ku soo koray Soomaaliya iyo caruurtooda ku dhalatay dalalka qurbaha looga baahan yahay inay wada hadlaan si ay isula fahmaan horumarinta noloshooda. Soo saaraha filimka Cabdinaasir Cirro ayaan weydiiyey in uu faahfaahiyo ujeedada laga leeyahay filimkan cusub.
Markii ugu horreysay fariinta waxa la soo gudbin jiray gabayo. Qofku markuu rabo inuu message ama fariin u gudbiyo bulshooyinka Soomaaliyeed waxa la isticmaali jiray gabayo. Marka hadda ujeedka filimka uu sameeyay ayaa wuxuu yahay fariin inaan ku gudbino fariintaas oo ah in ay jirto isfahan la'aan aad u weyn bulshadeena dhexe ka dhex jirto. Marka si isfahankii loo helo waa in la helo dad wixii jilaya isfahan la'aantii oo dhacaysa iyo iyadii xal laga helayo. Qof kamid ah karakterada gabar ayaa kamid ah gabadha fahan la yiraahdo, iyadii oo ay ku adag tahay inay bulshadii ama asxaabteedii ay isfahmaan oo soo xalisay dhalinyaradeedii dadkeedii iyo nolosheedii magaalada ay xal u heshay ayaa dhibaato ka qabsanaysa iyo isfahan la'aan hooyadeedii aabaheedii gurigeedii. Marka taasna xalkeedii ayaa ku jira filimka.
Filimka waxa uu soo bandhigayaa sidoo kale mararka qaarkood isfaham darrada ka dhex dhacda dhalinyarada iyo waalidka marka laga hadlayo guurka, iyadoo inta badanna ay isfahmaan haddii ay ka wada hadlaan.
Wuxuu ka hadlayaa oo ku jira oo qeyb weyn ka qaadanaya dhalinyaro aad u fara badan ilaa 30 gaaraya oo sidii dhalinyarada ay isku fahmi lahaayeen, ama ha noqoto laba qof oo saaxiibo, ama ha noqoto laba qof oo wax ka dhexeeyaan, sidii isku fahmi lahaayeen iyo isfahan la'aanta iman karta sida looga bixi karo inuu yahay wada hadal. Marka filinka waxa uu isu keenayaa dadkii waaweynaa iyo dadkii yaraa ee qurbaha dhaqankiisi qaatay. Marka wax isku xiraya dhaqankeenii hore iyo dhalinyarada halkan ku kortay ee ku qasbanaatay inay dhaqamada wadamada reer galbeedka ka jira ay ku dhaqmaan.
Filinkan cusub oo si xirfadaysan loo duubay waxaa fariimaha uu dirayo ugu muhiimsan in waalidka iyo caruurtuba ay xal u heli karaan khilaafaadka ka dhasha arrimaha guurka iyo guud ahaan nolosha dalalka qurbaha. Ridwaan Xaaji Cabdiwale, V O A.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
khamiis oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 20-ka bisha juun sanadka 2019. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi iyo Caashi Ibraahim. waxaadna ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Beledweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayay ku sheegtay in muddexileedka madaxda maamulka galmudug uu ku egyahay 4-ta bisha July ee sanadkan, islamarkaana loo baahan yahay in la qabto shirweyne arrimahaasi looga hadlayo. haddaba dowladda dhexe farigelin toos ah ama mid dadban ma ku yeelan kartaa doorashooyinka maamul goboleedyada? waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah maxamuud maxamed guure iyo cilmi muuse cismaan labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda maxamuud guure ayaa hadalka ku hormaraya
dowladda federaalka faragelin kuma yeelan karto in loo madax banneeyo maamul goboleedkii iyo dadkii deegaankaas deganaay
waa maadsantahay maxamuud hay muuse
haddii aan maartahay meesha wax kale aynu ku jirin dowladda soomaaliya ayadaa ka mas-uula maamul goboleedada maxaa yeelay wadamo badan oo federaal ka jiraan waa jiraan sidaas awoodeed inay gacmaha la soo gasho ay wax walbaba iyadu ay maaratahay dusha saarato waajib ayaa ka saaran
maxamuud waxaad tiri dowladda ma banaana faragelin ay ku sameyso doorashooyinka maamul goboleedyada haddii aad noo sababayso
waxaan ku sababaynayaa dowladda federaalka waxay faragelin ku sameysay intaa ka warqabno maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya waan ognahay dadka ku dhammaaday caqabada ka taagan iyo meesha hadda taagan tahay khilaafka ka jiro waxaa sababay faragelintii baahsaneed ay dhexgaleen madaxweynihii hadda maamulkaasi wax wada shaqeyna kama dhexayso asigii iyo dadka deegaanka maxaa yeelay waa nin la keenay maaha nin ay keesteen ayka
haye cilmi waa maqlaysaa maxamuud warkiisa
anigu waxaan qabaa ma loo sababay karo maxaa yeelay nin meesha doorashooyinka ka qayb galayay oo caalamku iyo maaragtay dadka soomaaliyeedba ay og yihiin wuxu uu markaas uu doorasho ku galaa ama marka horeba uu kasoo jeeday asbaab ka dhacday dowladda federaalka in loo asbaabeeyo oo la yiraahdo qof ay ayaga keensadeen waaye aniga kulley ma qaba fikir ahaan taas ninkan taargid waaye caalamka fiirsana waxaa fiirsana ummaddii soomaaliyeeda fiirsana meesha uu ka yimid iyadoo laga turmuxaan bixin inuu doorasho ka qayb galo sidaas awoodeed waa lala hadlay hadal weydiiday in gacmaha laisla galo meesha waa ku qasbantaa arintaas sidaasay u dhacday
maxamuud
maxaa yeelay maamul goboleed walba waxaa waaye isiga ayaa rabaa inuu ismaamulo codka uu ku imaanayo dadka deegaanka waaye dad ma ahan madaxtooyada filla soomaaliya laga soo yeeriyey ma sidaas awgeed waxay samaynaysaa qalaaso siyaasadeed mid burbur iyo mid mataqaana bil-aadanimoba waxaa muhiimsanaan qabaa anigi in dadka deegaanka lagu tixgeliyo ninka hogaaminayo berito si ay dad horumarsan raalli ka wada ah u noqdaan
meesha mas-uuliyadba horta haddaynay jirin soomaaliya wixii soo dhex maray ama maaragtaa weli ay ku sugan tahay indhaha way hayaan maxaa yeelay mas-uuliyadda dowladda dhexe meesha hadday ka baxdo hadda qabiil baan aadaynaha anugu kolle aragti ahaan aan u arkaa qabiilna inuun waxba xalli karin oo qaran noqon karin qofka caqliga wuu ogyahay marka haykalka dowladnimo waxay ku jirtaa in dowladda dhexe ee iyadu gacmaha la soo gasho ay maaragtaa siyaasad amni wax walba ee iyadu mas-uul ka tahay wadanka raas caseer ilaa raad kabonig hadda tusaale badda maamul goboleeda ka hadla ma la dhaho dowladda dhexe uga wakiila shacabka soomaaliya dacwadda iyada ayagaa ku jiro ayagaa looga dambeeya wax kasto tusaale waxaan ugu soo qaadanaa meeshaas wax kasto hadday maaratahay dhul tahay hadday dad tahay hadday maaratahay wax walba tahay dowladda dhexe ayaa wakiil uga noqonaysa
guurahay
dowladda federaalka keliya waxay interest garaysaa iyo sidii ay kusoo laaban lahaayeen tuganiga mar kale maaha inay wax natiijaa ay u hayso dadka deegaankaasi ma aha waxyaabaay markasta u fargelinayso waa un keliya in 2021 ay mar labaad ay xildhibaano ka helaan deegaanadaas waa intaas dhaafsan oo horumara amba nabad ah amba mataqaanaa arrimo bulshaa oo kale u hayaan ma jiraan
okay horta maamul goboleed aqalka sare ayaa wakiil ka ah wakiilkooda waa aqalka sare dowladda dhexe ayadu iyo maamul goboleedka waxaa u dhexeeya aqalka sare maamul goboleed marka aqalka sare wakiil ka ah aqalka sare wixii macnaha ka maqan oo xuquuqa ama maaragtaahay barnaamijka ha weydiistaano dowladda dhexe iyo aqalka sarena micnaha xuquuqda bini aadamka inay uga keenaan ayagaa laga rabo oo ayagay dhisteenoo shacabka matalaa
dowladda dhexe ma damaan qaadi kartaa ani sababtoo ah dowladdu waxay ku fashilantay arrimaha sekuuridki ee ka jiro dalka gaar ahaan caasimadda sidaas awgeed ma samayn karto in ay farageliso maamul goboleedyada farageelintaas waxay sababaysaa khilaaf ba-an oo soo ragaadiyay sida galmudug dowladda ayadaa sabab u ah maxaa yeelay dowladdu waxay ku kala safteen nimankii ahaa maamul goboleedka madaxweyne ku-xigeenkii gudoomiye baarlamaanka ayay saf la galeen. sidaas waxay ku fogeynayaan madaxweynihii iyo xukuumaddii kale ee ka dhisneed oo mar dhow lasoo jijiyo. waxay sababayaan marka in khilaafkaas uu sii bato. haddana way caddahaybu in faragelin aygu sii daraan. waxay doonayaan arrimihii ka dhacay koonfur galbeed oo kaleeto in dalka guud ahaan dhan uu ka dhaco.
cilmi waxa uu leeyahay maxamuud, dowladda khilaaf ay abuureysaa faragelinteeda ee ma ahan mid wax wanaajinaysa hay-adiga.
qof hadduu howl qabto waa la dhaliili karaa, dowladda dhexe waa la dhaliili karaa. war waxaanaad iyadoo maaratahay dagaal iyo qajajac iyo maanta siyaasadda soomaaliya ka jirto xoogga iyadoon laga dhigin baasha, waxaa la rabaa waxaanaad macnaha ku qaldanteen, waxaan meeshaan naga saxa in la yidhaahdo dowladda dhexe sideed bilaadu dhaliil way yeelan kartaa oo lama diidana. laakiin si toos ah dowladda dhexe howlahan ayagoo ka socda soomaaliya oo meesha ka timid la ogyahay, ayadaa uga wakiil ah soomaaliya maanta, shacabka soomaaliyeed dowladda dhexe wakiilka ah. wax ilaa dhaliishaan gobol goboleed ha sheegto dhaliil ay dowladduga haysaa, laakiin wixii mas-uuliyad ah oo ka yimaado ama wanaaga ama xumaato ah ayadaa garab ka saaranayso.
hay maxamuud, waxa uu leeyahay muuse, dowladda ayadaa wakiil ka ah dalka, marka waa in looga dambeeyaa wax walbo wadanka laga qabanayo.
dowladda hadda jirto maalinkay timid hadda intii ka dhexeysa waxay caadaysatay khilaafka maamul goboleedyada iyo dadka dowladda maaragtay. laakiin wixii sabab ay dowladdan ku wadhigatay keliya dowladnimada in ay burburiso maamul goboleedyadii hore u dhisnaa iyadoo rabto in dad kale oo cusub kaysato si birito ay dad ayka doorto ama u nacamleeya ay meeshu yimaadaan. dowladda dhexe ayaabaha wax ku wadaa wax sax maa. waxaan dhihi lahayn anika dhihina umadda soomaaliyeed in ay baahiso nabadda, kow amniga ay sugto magaalada Muqdisho iyo Jowhar isku socod ma lahan. dowladdii tan ka horeysana waan ognahay isku socodka wadooyinka xildhibaanada Jowhar laga soo doortay wadaday marayay. sidaas awgeed dowladdu brioritiga ma siido amniga, waxay siidaa keliya arrimaha siyaasadda iyo khilaafka maamul goboleedyada ka taagan.
aya ugu dambeyn cilmi,
horta soomaaliya waa soogta hadda waqtiga hadda xaadirka wada joogno iyo tiyo hore waxay ku kala bedelin xisbiyo fara badan ayaa yimid meesha. xisbi kastoo markaas maamulka haystana wayba noqonaysaa soomaaliya caadi u tahay. maanta xisbigaas usoo baxo isticmaal gobol kasta matalaad ku yeelo dad ku yeelo si aada usoo baxdo wareegga dambe soomaaliya waa imaanaysaaho. waan ognaha dowladda xasan sheekh maxamuud xildhibaanada hadda Jowhar ka soo baxay hadda annaga nagu abtirsado markaan xaqiiqda markaan ka hadalno siday saddex dulaal laba xasan sheekh ay usoo baxeen xaqiiqda markaan ka hadalno. qofku markaa xisbi uu ka tirsan yahay, xisbi uu ka tirsan yahay mar walba inuu soo baxo waa heykelka dowladnimo iyo maaragtay siyaasad in uu kusoo baxo waa wax marka war loo sameeyo xisbiga Soomaa. marka sidaas awgeed xisbi inuu soo baxo aan rabin ma jiro siyaasadda loo fiiriyo Soomaaliya ama meel walbaba waajibkeeda inay gootaan dowladda. aniga marka mar walbaba in waajibka dowladda ay leedahay maamul goboleedka ay ka fushato ayaan maaragtaa qabaa.
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay maxamuud maxamed guure iyo cilmi muuse cismaan. inta dooda mid la mid ahan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray aad ayuu u mahadsan yahay. iga raali ahaada kaasi waa xuseen xasan dhaqane ibraahim waa kan asagoo noo haya barnaamijkii dhakhtarka weydii oo hadahay kala aad maqashaan maalin walbo khamiis.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar cawaale maxamed cabdulaahi oo qaabilsan qalinka guud. dadka qaar ayaa waxay isticmaalaan daawo dhaqameed sida tuunta iyo dhirta qaarkeed. dhibaato taasi ma leedahay
afka qalad waxay ku dhahaan traditional medicine ama dawo dhaqameedka dhibaato weyn ayuu ku hayaa, ayadoo muhiim ay tahay, aniga ma ahi inaan ka soo horjeedo, laakiin waxyaabaha loo baahan waxay tahay ma jirtaa doos wixidan afka qalad ama wax oo cabiran. Daawadan hadda anaga caafimaadka la isticmaalo waa la cabiraa oo warshadii soo mareysa milligram iyo grams wax bay leedahay, laakiin daawooyinkan oo dhaqanka ah inta badan waxaa qofkii uu beegayaa sidii inuu raashin yara la beegayo kale. Laakiin waxaa muhiima toontaas iyo waxyaabahaas anu waxaan aaminsanaa inay kaga sii dari karaan xanuun badan sii keeni karaan. Mar walba muhiim tahay marka meeshaas kale dhaawac gaaro kale ama baabsir jirto kale in la helo qofkaas, calooshana la jilciyo, qofka caloosha u jilciyo, waxaan keenayo oo beerku kale haddii xanuun ka jiro kale la ogaado la daaweeyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xamdi Maxamed, joogtana magaalada Muqdisho. Waxaa jira dadka cabanaya keliya xanuun sida inay keliyadii dhagax ku jirto kale. Doctor, sidee lagu daaweeyaa ama lagu qalaa?
Aad aad u mahadsan tahay. Keliya xanuunka iyo keliyaha dhagaxa inta badan way isla socdaan. Calaamad waa keliya xanuunka, dhagaxana waxa waa cudurki. Dhagaxa keliyaha ku sameysma wuxuu ku sameysmi karaa meel kasta oo ka mid ah xubnahan kaada heesta ama waxay dhahaan genitourinary afka qalaad ku dhahaan. Kelida ku sameysmi kartaa, waxay kale ku sameysmi kartaa bad dheer oo isku xirta kaada heesta iyo kelida, waxay kale ku sameysmi kartaa kaada heesta naftirkeeda. Soo waxa inta badan lagu arki kar waa xanuun joogto ah oo aan baxaynin. Qofka markuu xanuun baabi isticmaal waa roon yahay, laakiin markuusan xanuun baabi isticmaalin mar walba dhagaxii wax ku taagnaanaya. Sidee loo daaweeyaa ama sidee looga hortagaa? Waxaa inta badan la dhahaa hilibka oo hilib geelka oo kale, waxyaabaha hadda inta badan la sababeynayo red meat ay dhahaan, waxyaabaha keenay ka mid tahay caanaha oo kale waxaa ku badan calcium ayaa ku badan, waxyaabaha keenay ka mid tahay. Soo marka inta badan dadkan dhagaxyada samaysanka oo kale qabo kale waxaa jirto xubnaha jirkooda ayaa waxay u yihiin waxay dhahaan afka qalad favorable ama u nugul yihiin inay sameysmaan dhagaxyada. Soo markuu qofka saas kale ugu nugul yahay, waxaa muhiim inuu ka fogaado waxyaabaha beverageska ama cabitaanadan oo ku badan tahay calciumka. Hilibka inuu ka fogaado kale ama iska yareeyo kale, ma dhahay jooji laakiin ha iska yareeyo. Wuxuu kale u baahnaana caanihi kale inuu yareeyo oo isticmaalkooda, laakiin biyo badan uu isticmaalo mar walbana uu dhakhtar joogta uu sameysto si kelyihiisa iyo dhagaxa iyo waxyaabahaas loo socdo. See loo daaweyn karaa? Daawada waxay ku xirantaa mar walba dhagaxa iyo intuu la egyahay. Dhagax haddii uu ka weyn yahay 1 centimeter iyo wax ka badan oo kale, waxay dhahaan oo kale wuxuu keenayaa xiritaan, inkastoo ay ku xirantahay meesha uu joogay ay ku xirantahay. Haddii marka uu xiro waxay keeni kartaa kelida in hadhowta beri shaqayn weyso oo qofka kelidiisa kale istaag weyso. Soo marka inta badan marka maxaa muhiima si kelidaas ay u shaqayso in dhagaxaas lama bixin karo, waxaa la sameynayaa tubeero la geliyo si kaadida u socoto, kadibna dhagaxaasa soo dhici doona hadhowta qalin yaro fuda loo sameyn karaa.
waxaa jirta in dadka badi aanay ka badbaadin qalliinka saabliida. Maxaa haddaba qalliinkaas ugu duwan yahay kuwa kale? Ha inoo faahfaahiyo Dr. Cawaale.
Hal arrin oo muhiim uga duwan yahay oo ah arrinta koowaad ugu duwan waxay tahay dhiiggi gudihii ku hoobaya. Tusaale kale, markii ay xabad ay ku dhacdo kale xididay sii maraysaa, waxay sii maraysaa waxay dhahaan afka qalad ku dhahaan organ ama waxay dhahaan xubin oo jirka wax u qabanaysa sambab oo kale ama waxay sii maraysaa kiliyo kale ama beero kale sii maraysaa. Markay sii maraysa dhiigbax badanay keenaysaa. Soo dhiigbaxaas haddaanan gargaarka degdeg ah ama qofkaas uusan helin qalliin degdeg hadduusan helin, qofka waxaa dilaayo dhiiggaas badan ee caloosha ku horay ama dhiiggaas badan ee sambabka ku horay ayaa dilaayo. Soo marka mar walba waxaa muhiima qofka inuu isbitaal la helo xididkiisa faleboyinkan cusbadoo kale dhaha normal saline inuu si degdega ku helo, and then dhakhtarkii ku haboonaa ee qalliinka isla marka markuu dhibka meesha uu gaaro inta la fiiriyo la daaweeyo. Feera haddii ay dhiig ku jiraan dhiigga laga saaro, haddii kelyaha iyo beerka iyo dhib gaarana inta la xaliyo dhiiggaas la joojiyo. Qofka ilaa lama bixin karo xubno muhiim ah waaye. Kelido kale dhaawac duu gaaro iskama bixin kartid sababtoo ah ma taqaanid kelida kale inay shaqeynayso. Beerko kale haddii dhaawac halisa gaaro kale ma dhigi kartaa la baxsho sababtoo waa xubnaha laga noolaado waaye. Soo marka waxaa mar walba muhiima in xubnahaas aad ilaalisid qaab kasto ay suurtagal ku tahay aad jirka ku ilaalisid.
Magay waa Maxamed Cali Cabdulaahi. Waxaan salaamayaa bahda v o a, gaar ahaan doctorka Dr. Cawaale. Waxaan weydiinayaa cudurada qabsinka maxaa keena, maxaase lagu daaweeyaa?
Qabsinka inta badan waxay dhahaan afka qalad waxay ku dhahaan acute appendicitis, oo ah in waxay dhahaan appendixkaas yar oo inta badan ku sameysma mindhicirka qaybtiisa hoose in caabuq gaaro. Waxyaabaha keena waxay dhahaan saxra yaro adag inay meesha intay soo gasho cabanka soo gasho ay xirto waxay afka qalad ku dhahan lymphatic systemka intuu qofka infection waxyaabahaas qaado kale caloosha qaado kale ay xirmaan oo kale ay barbar bantay keento ee meesha caabuqsaas qaato bacteria qaarkood iyo virus qaarkood oo kale oo ilmo aragta ah ayagana keeni karaan inay xamid maxaal yiraahdaa abanakiskaas uu culays badan qaado. Calaamadaha inta badan ugu qaba waxaa ka mid qofka matag badan, labalaba badan, xanuun meeshaas joogta, mararka qaarkood malaxuus sameeyaa, wuxuu kaloo keenaa xanuun zaa'id ah oo qofku uusan ka joogi karin maalin ama laba maalin, qofku uu wax cuni karin oo fuuqbax zaa'id ah uu ku yimaado. Soo marka dhibaatadaas oo kale markay timaado kale waxaa muhiim ah in la helo dhakhtar aqoonta u leh in isbitaal intuu tago la daaweeyo dhibka uu geysta caabuqii abanikiskaas uu geystana laga daaweeyo, daawo qalajiya la siiyo, isla markii si degdeg ahne inta la fiiriyo haddii caabuq keliya ay tahayna la bixiyo abanikiskii ama qabsinkii la bixiyo, haddii malaxi waxaas sameystay inta malaxda la daadiyo intay ka reesanayso kadibna hadhowti gadaal looga sameeyo.
Intaas aan u joogo weydii dhakhtarka uu marti u ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo qaabisan qaliinka guud. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyay barnaamijka dhakhtarka weydii, anigoo filaya inaad macluumaad caafimaad iyo su-aalo xagga caafimaadka idinku taagnaaba aad jawaabahooda ka dhaxasheen barnaamijka. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a mar kale iyo kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacadda idinku talagashay. Mid ka mid a ku soo dhawaada
si heeskan macdareen ay qaadayso ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabaynaynaa galabnimo caashe Ibraahim Aadan anigoo Sahre Cabdi Axmed ee guud ahaanba v o eda asxaabteeda waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono caawa inta ka horeysa nabadgelyo.